Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիներ։ Եթերում արվեստի երանգներ ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր առաջարկում ենք ծանոթանալ նվագարանների արքայի, երգեհոնի ստեղծման պատմությանը և նրա անցած ուղին։ Դեռ վաղեմի ժամանակներում մարդը փորձել է ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ, որը կարողանար փոխարինել փողային գործիքներ փչող երաժշտի շնչառությանը։ Այդ որոնումների ճանապարհին նրա ուշադրությունը գրավել է դարբնոցի փուքսը, որի օգնությամբ օդներ մղելով դարբինը մետաղահալոցում բորբոքում էր կրակը։ Այս գաղափարն էլ օգնել է նրան ստեղծելու ինքնուրույն փչող առաջին սարքը, որն էլ հետագայում հիմք է դարձել երգեհոնի ու նրա մի շարք տարատեսակների համար։ Սակայն այդ սարքը դեռ ոչ մի առնչություն չուներ երգեհոնի հետ։ Երգեհոնի առաջին նախատիպն ստեղծել է հույն գյուտարար Կտիսի Բիոսը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում։ Նրան համարում են օթաբանության հայրը։ Կտիսի Բիոսը նաև սկզբնավորել է հեղուկների շարժման ու հավասարակշռության գիտությունը, հիդրավլիկան, առաջադրել օդի առածկականության տեսությունը, գրել մի շարք գիտական աշխատություններ օդը պոմպերում և այլ մեխանիզմերում գործածելու մասին։ Ցավոք, այդ աշխատությունները մեզ չեն հասել, պահպանվել են միայն դրանց օրինակներով պատրաստված մեխանիզմները, այդ թվում երգեհոնի նախատիպը, որը Կտիսիբիոսն անվանել է հիդրավլոս։ Այս գործիքն անմիջապես տարածվել է միջերկրածովյան երկրներում, մասնավորապես հռոմեական կայսրությունում։ Հիդրավլոսն այստեղ դարձել է նվագախմբերում, թատրոններում, գլադիատորների մրցույթների և տարբեր տոնախմբությունների ժամանակ նվագակցող պարտադիր գործիք։ Հայտնի է, որ այն նաև Հռոմի Ներոն կայսեր սիրելի նվագարանն էր։ Իտալիայում ստեղծված տարբեր չափերի ու ձևերի երգեհոնների առաջին օրինակները տարածվել են նաև Ֆրանսիայում, այնուհետև Գերմանիայում։ Իսկ 666 թվականին Հռոմի Վիտալիանոս Պապը երգեհոնը պաշտոնապես հայտարարել է կաթոլիկական եկեղեցու ծեսերքերին նվագակցող միակ թույլատրելի գործիքը։ Շուտով Եվրոպայի թագավորներն ու մեծահարուստները, գերվելով այս նվագարանի հզոր հնչողությամբ, պատվիրում են այն կառուցել իրենց դղյակներում ու պալատներում որպես ազնվականության և հոգևոր հարստության խորհրդանիշ։ Միջնադարյան մեծ երգեհոնների ձայնափողերի քանակը սկզբնական շրջանում անհամեմատ քիչ էր, իսկ յուրաքանչյուր ստեղն ունեցել է 5-ից 7 սանտիմետր լայնություն, որոնք իրարից հեռու էին մոտ 1.5 սանտիմետրով։ Այն ժամանակ նվագում էին ոչ թե մատներով, ինչպես ընդունված է այսօր, այլ ստեղնաշարերին հարվածում էին բրունցքներով։ Այդ շրջանից մեզ հասած ամենահին երգեհոնը այսօր պահվում է Ստոկհոլմի պատմության ազգային թանգարանում։ Այն հայտնաբերել են Շվեդիայի Գոթլանդ կղզու վանական համալիրում։ Որոշ մասնագետներ համարում են, որ այս երգեհոնը պատրաստել են մոտավորապես 1370-ից 1400 թվականներին։ Ուշ վերածննդի և բարոկկոյի դարաշրջաններում երգեհոնաշինության արվեստն անասելի վերելք է ապրում։ Ի հայտ է գալիս լավագույն վարպետների մի ողջ սերունդ, ստեղծվում են հատուկ երկեոնի համար գրված կոթողային ստեղծագործություններ, իրենց անունները հավերժացնում են մի շարք վիրտուոզ երկեոնահարտներ։ Այս առումով անորանալի է Յոհան Սեբաստիան Բախի դերը, որին ժամանակին ճանաչել են հիմնականում որպես վիրտուոզ կլավեսինահար և երկեոնահար։ Բախի շնորհիվ երգեոն նվագելիս սկսել են գործածել նաև բութ մատը, որը մինչ այդ համարվում էր անպատշաճ։ Ժամանակին հին Հռոմի ամֆիթատրոններում բթամատը ներքև իջեցնելով հրապարակում էին պարտված գլադիատորի դատավճիռը, մահապատիժը։ Այս պատճառով մինչև 18-րդ դար բութ մատի այս դիրքը մահ էր խորհրդանշում։ Բախը ստեղծել է երկեհոնային երկերի մի ամբողջ գրադարան։ Նա այնքան լավ գիտեր այս գործիքի կառուցվածքն ու հնարավորությունները, որ նրան հաճախ հրավիրում էին ստուգելու և գնահատելու տաճարներում տեղադրված նոր երկեհոնները։ Այս հմտությունները երաժիշտը ձեռք էր բերել իր ժամանակի լավագույն երկեհոնագետ կոմպոզիտոր Դիտրիխ Բուքստեհուդեից։ Մի ուշագրավ պատմություն է պահպանվել այս երկու մեծերի հանդիպման մասին։ Մի անգամ Բախն իմանում է, որ Բուքստեհուդեն Լյուբեկ քաղաքում երգեհոնային մենահամերգ է ունենալու։ Ոգեշնչված երիտասարդը մեկ ամսյա արձակուրդ է վերցնում եկեղեցուց, որտեղ աշխատում էր որպես երգեհոնահար, և քանի որ ճանապարհածախսի գումար չուներ, որոշում է Լյուբեկ հասնել ոտքով։ Արնշտադտից մինչև Լյուբեկ նա քայլում է մոտ 400 կիլոմետր։ Ի վերջո բարեհաջող տեղ է հասնում, ծանոթանում Բուքստեհուդեի հետ և որոշում մնալ Լյուբեկում վարպետից դասեր առնելու համար։ Բախն այն ժամանակ 20 տարեկան էր, Բուքստեհուդեն 68։ Ուսուցիչն անմիջապես նկատում է Բախի երևելի տաղանդը, և չնայած նրանց տարիքային տարբերությանը, իր աշակերտին անվանում է սիրելի արվեստագիտ եղբայր։ Մոտ 4 ամսվա ընթացքում Բուքստեհուդեն իր երաժշտական գիտելիքները հաղորդում է երիտասարդ Յոհանին, որի արդյունքը վերջինիս երգեհոնի համար գրած անմահ երգերն են։ Կոմպոզիտորն Արնշտադտ է վերադառնում հարուստ տպավորություններով ու գիտելիքներով, սակայն նրա արձակուրդը վաղուց էր ավարտվել, և 3 ամիս ուշանալու համար տեղի եկեղեցու ղեկավարությունը նախատում է նրան, և այս արարքը գրանցում Բախի գործած այլ հանցանքների երկար ցուցակում։ Շուտով Բախը ստիպված լքում է Արնշտադտը։ Տասնիներորդ դարից սկսած երգեհոն օգտագործել են նաև օպերային թատրոններում, համերգային դահլիճներում, մեծահարուստների տաներում, իսկ 20-րդ դարում նույնիսկ համր կինոյի սրահներում որպես նվագակցող գործիք։ Ցավոք, բազմաթիվ արժեքավոր երգեհոններ ոչնչացվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, հատկապես Գերմանիայում։ Աշխարհի ամենամեծ երգեհոնը, որը նաև երբևէ ստեղծված երաժշտական գործիքներից ամենախոշորն է ու ամենաբարձր հնչողությունն ունեցողը, տեղակայված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի Ատլանտիկ Սիթի քաղաքի համերգասրահներից մեկում։ Այն պատրաստել են 4 տարում, 1929-ից 1932 թվականներին։ Այդ երգեհոն հսկայի 33,000 փողերից ամենաերկարը մոտ 18 մետր է։ Դրանք պատրաստել են երկաթ բետոնից, քանի որ փայտը նման ծանրությանը չէր դիմանա։ Տևական վերակառուցումից հետո այսօր այն գործում է միայն մասամբ։ Իսկ Եվրոպայի ամենամեծ երգեհոնը իհարկե Բախի հայրենիքում է, Գերմանիայում, Պանսաո քաղաքի Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի մայր տաճարում, որտեղ երգեհոն կարելի է լսել ամենօրյա ժամերգությունների ժամանակ։ Հայաստանում երգեհոնի մասին առաջին հիշատակությունը կապված է Տրշտատ III-ի հետ։ Հռոմի Կոստանդիանոս մեծ կայսրը, որ բարեկամական հարաբերություններ ուներ հայերի հետ, Տրշտատին, որպես լավագույն նվեր, ուղարկել է երգեհոնի մի տարատեսակ։ Հարգելյուն գնդիրներ, հաղորդման ընթացքում հնչեցին Դիտրիխ Բուքսեհուդեի և Յոհան Սեբաստիան Բախի ստեղծագործություններից։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ունկնդրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am